ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Chitiri kong koila, butchi kik, ik ik ik, bobo chichang. Chitiri kong tung mang, butchi kik, ik ik ik. Chitiri wong wong chai, chada kong kong loi, chidang bobo chichang, chitiri kong tung nang. Chitiri chori yak lang kong hoop, butchi kik, ik ik ik. Kong choyla, chitiri kong koila, butchi kik.
Magandang gabi po mga classmates! Isang masayang pagbati po sa ating lahat. O, sino po bang hindi nakaaalam dyan sa butchi kick na yan? Di ba ang saya-saya? At yan po ang ating paksa para sa gabing ito. Ang mga salitang malalabo bilang panimula ng pagdiriwang ng ating buwan ng sining. At dahil ngayon po ay unang linggo ng Pebrero, ang talakayan po natin ay tungkol sa wika. Kaya naririto po at kasama natin ang pinuno ng larangan ng wika ng Departamento ng Filipino at Panitika ng Pilipinas, si Professor Jason Petras, para po tulungan tayong unawain itong mga salitang malabo. Yan, magandang gabi po, Professor Jason Petras.
Magandang gabi po sa kay classmate na Glessy at saka sa lahat ng tagapakinig ng DZUP.
Yes, ang mga classmates, marami tayong pag-uusapan mamaya kasi ipapaliwanag sa atin ni classmate Jason, ano nga bang ibig sabihin itong mga salitang kilalang kilala natin, itong mga hindi maintindihan pero maraming kahulugan. Ayan ang masaya. Kaya marami po tayong usapan ngayon at sisimulan po natin yan dahil ngayong pong Pebrero ay buwan ng Sining, National Arts Month. At alam nyo po, napakaswerte natin dahil pinaunlakan tayo ni Dr. Cecilia De La Paz ng ilang mga impormasyon, kinapanayan po natin siya para ipaliwanag kung ano ba ang mangyayari dito sa ating kampo sa UP Diliman bilang pagdiriwang ng buwan ng sining. Ito po, pakinggan po natin siya.
Magandang hapon, classmates! Nandito naman po tayo sa opisina ni Dr. Cecilia De La Paz, ang direktor ng Office of Initiatives for Culture and the Arts dito sa UP. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Cecil.
Magandang hapon, Glessy.
Ay, alam niyo po, mukhang formal kami, mga classmates, pero sa totoong buhay ho.
Magkumari kami.
Alam niyo naman, dito sa atin, ang mga ugnayan ng mga kapwa ay ganun-ganun na lamang. Okay. At siya po ay inimbita natin para talakayin yung mga gawain ngayon sa February Arts Month. Mm-hmm. Ano bang meron sa ating campus ngayong February Arts Month?
So nagkataon na sabay ang National Arts Month at ang Diliman Month natin, February yan. So ang tawag na natin doon sa month-long activity sa UP Diliman Arts and Culture Month.
Okay?
So pagbibigay halaga sa sining, pero binibigyan halaga din yung pagbubuo ng sining, yung proseso ng ng university creative life.
Ah,
no?
Maganda yun.
So we hope na interdisciplinary siya. Maraming mga nagtutulong ang mga akademiko, tsaka mga support staff na creatives para mailunsad talaga yung UP Diliman Arts and Culture Month.
Mm-hmm.
So it so happens na ngayong taon na to ay pinagdiriwang natin yung ika-70 na anibersaryo ng paglipat ng UP mula Ermita, Manila, papunta dito sa campus sa Diliman. And that happened noong February 11, 1949.
Mm-hmm.
So yung mga ano natin, tinatawag natin mga ninuno, yung mga mentors natin, nag-procession sila kasama ang oblation sa isang flatbed at linatag nila ang oblation o talagang minarka nila sa harap ng oblation plaza na nakikita natin the day. So napakahalaga nung moment na yan, ano, it was establishing a community o sa komunidad ng Diliman na sa tingin namin magandang pagnilay-nilayan, no? So yung kasaysayan, batay ito sa kasaysayan, pero gusto natin isulong pa yung kasaysayan, no? Mm-hmm. At yung tema nga natin ay lakad gunita mm-hmm. sa lupang hinirang.
Oh, ang ganda.
Diba? Of course, ang lupang hinirang, pag malapit sa puso natin talaga bilang pambansang awit, nakikita natin yung usapin ng lupa ay mahalaga dito sa loob ng UP at sa labas din na ating campus, no? Mm-hmm. Issue ito ng bansa, issue ito ng mundo, yung idea ng sense of place, no? At yung mga kaakibat na displacements mm-hmm. o kaya mga minsan emplacements, no? Dulot na rin ng migrasyon, gera, mga demolisyon, mm-hmm. no? Ano yung lugar natin, no? Mm-hmm. So after 70 years, kumustahin natin ang UP Diliman, no? Mm-hmm. Paano natin nahubog yung lugar natin dito sa Quezon City? At the same time, bilang komunidad, paano tayo nakikipag-ugnayan sa isa't isa? Mm-hmm. Hindi lang faculty at estudyante, pati mga komunidad na nakapaligid sa atin. Mm-hmm. At pati na rin yung mas malaking lugar ng virtual, yung social media, at saka yung mga alumni natin mm-hmm. sa iba't ibang parte ng mundo. Mm-hmm. So yun yung aming grand na parang vision, no? Parang magandang, kasi lalo na ngayon na parang nakakalimutan natin yung kasaysayan ng bansa. Uh-oh. Yung exercise of walking through it again. Uh-oh. And walking not just for nostalgia sake, pero walking for a purpose. Meron tayong gustong issue ma-resolve mm-hmm. na hindi natin nahaharap for mm-hmm. some reason or another. Mm-hmm. And that is yung karanasan ng bawat isa sa atin at ano yung mga narratives natin ng pagsasalugar. Mm-hmm. Whether nasunugan tayo, tulad ng mga taga College of Arts and Letters, kasama na tayo dyan. Shopping center at kasama. Pero tsaka yung mga lugar din ng scholar ng bayan, di ba? Mga estudyante. Saan ka ba natututo? Sa loob lang ba ng campus mm-hmm. o sa labas din? Yun, yung place is not just physical and geographical, but it's really emotional also and advocacy. Yung gumawa ka ng lugar para sa sarili mong komunidad.
Mm-hmm. Maganda nga yan kasi alam mo, papunta ko rito, naglakad rin ako at mm-hmm. nakita ko, oo nga, ano, pwede pala itong ganito. Kaya maganda yung naisip niyong lakad gunita.
Mm-hmm. So meron kang force of will. Hindi ka lang mm-hmm. nagugunital, pero lumalakad ka. Meron kang physical na gagawin dapat mm-hmm. habang nagme-memory walk ka or something mm-hmm. like that.
Mm-hmm. Maganda yan. Ano yung mga nakahanay po nating mga yeah. programa so para course, sa buwan?
Mahalaga yung paglulunsad at pag-alaala nga. Ano. So, mangyayari yun sa February 11 sa Oblation Plaza sa harap ng Quezon Hall mm-hmm. na kung saan pagsasama-sama ng bagong composition ni National Artist Ramon Santos, Pamantasan Hirang, na with choir at saka symphonic band, na mayroon din kasamang, yung pagbabalik na now is through video artwork, mm-hmm. no? Na kinomission din natin, at mga feeling musika, mga reminiscence, mm-hmm. no? At saka choreography. Hopefully, isa siyang buong programa na nakasentro doon na isang bagong komposisyon. Mahalaga din yun kasi parang minsan-minsan lang din tayo nagko-commission ng mga art pieces para sa university. And it marks our time, no? How do we see yung creative community na nagbibigay din, nagbabalik, di ba? Nagbabalik para sa universidad. Mm-hmm. So, we're excited for that. So, yun yung una, February 11, 6 p.m. Mm-hmm. sa Oblation Plaza. Then, come February 15, yung exhibit naman na tinatawag ng Lupang Hinirang, mm-hmm. mga kwento ng pagsasalugar ng UP Diliman ay bubuksan sa Bulwagan ng Dangal Museum. Ito po ay nasa Main Library Basement, South Wing. So, February 15, 3 p.m. po yan. Again. So, itong sa exhibit na ito, bine-feature yung iba't ibang klase ng kwento mula sa iba't ibang perspektiba tungkol sa UP Diliman. Mm-hmm. So, the perspective na mula mga barangay mm-hmm. na bumuo nito, mula sa perspektiba ng mga pioneer faculty na nagbuo ng mga pioneer houses. Mm-hmm. Mayroon din dito mga kwento mula sa, tinatawag namin yung section, scholar ng bayan. Kwento ito nung mga estudyante ng UP na binuo yung kanilang ideya ng UP sa loob at labas ng classroom.
Ah, ang ganda, no?
Oo, at yung idea ng sakripisyo, no? We're going back again to rethink ano ba ibig sabihin ng oblation bilang isang sakripisyo.
Oo.
Na siya namang in-invention ni Guillermo Tolentino.
Mm-hmm.
Kasama dyan ay iba't ibang klase ng pagmamapa, no? Mm-hmm. Merong kaming kasama sa geography department ng mga scholars kung saan ang tawag nila ito parang buhay na mapa, no? Mm-hmm. Gumagawa sila ng mga mapa na hindi necessarily physical, kundi minamapa yung mga tao sa diliman. So for example, at yung mga kwento nila. For example, mm-hmm. So meron silang tinatawag na geodesic map. Ang geodesic map ay sa halip na tuhukin mo lang yung mga kalye ng UP, tinitingin mo talaga saan ba dumadaan ng estudyante, yung mga shortcuts.
Ay, oo
at
nga.
Para makikita mo yun in one glance.
Mm-hmm.
So meron silang spook map o spectral map. Minapa nila yung mga multo, perception-wise, narrative-wise, sa UP Diliman. At meron silang lab map.
Oo.
Kung saan ang mga, ang tawag nila? It's a map of emotions eh.
Mm-hmm.
So parang kung saan ka na in despair, in distress, in love, in fear.
Oo.
And we hope na maging interactive yon. Kasi buhay na mapa eh, no? Kailangan, kamusta ka sa UP, nakikita mo ang yung tao dun sa mapa.
Ay, maganda.
Parang ganyan.
Oo, oo, oo.
And last, meron kami mga video projects na led by si Monica Santos na anthropology.
Mm-hmm.
So, ang kanyang question naman dun sa video maps with Lou J. Sunido, yung videographer, is hindi natin tinitingnan yung function ng lugar, pero tinitingnan yung kilos at saka perception ng tao sa lugar.
Mm-hmm.
At through that, makikita natin yung narrative, yung mga kwento talaga ng mga tao, no? Mm-hmm. After 70 years sa Diliman, sa Diliman community. Meron din section ng sining doon.
Mm-hmm.
So yung slice of life ni Larry Alcala na ginawa niyo noong 1980s, ay re-reinterpret ng College of Fine Arts faculty today. So parang so many years after, ito na ang slice of life natin.
Okay.
So yun yung sining sa UP. And hopefully, we can also connect yung virtual space ng UP. Kasi may mga marami ng mga threads, no? Yung The Humans of Diliman, taga UP Kakun, yung mga ganyan. No? Tingnan natin yung mga narratives nila. Capturing all that, no? To see yung not yung linear history, but yung spectrum of history. No? And listen, baka yun yung kulang sa atin, hindi tayo nakikinig sa isa't isa. Yung hope namin dyan. So, sa February 22 naman, shift gear na ako. May konferensya ang CSSP, ang College of Social Science and Philosophy. So, ganun din yung kanilang title. It's Pagpupunla at Pag-ani, Lakad Gunitarin sa Lupang. So, commemorating yung 70 years of UP Diliman. Pero tinatrace ito intellectual history ng UP. Ang keynote speaker nila is Dr. Ray Ileto. So maganda rin, no, na nagpasimuno ng history from below. Maganda rin makita, no? At kasama yung iba nating mga national artists, si Ramon Santos, national scientist Ed Gomez. Magsishare din sila ng intellectual threads ng UP Diliman. Sa teatro, nandiyan po yung Nana Rosa.
Ay,
Dula, UP Playwrights, Theater ng CAL. Sa Wilfrido Maria Guerrero, February 22 din po ito. Hanggang March 10. So si Nana Rosa, tinatingnan namin yung kwento niya, yung act of remembering bilang isang act of courage. Sinabi natin nga kanina na hindi ka lang nagugunita, no? Pero yung gunita mo ay mayroong purpose. At I think mahalaga yung pagsulong noong issue pa din ng comfort women na ini-embody ni Nana Rosa. Ngayon, dun sa mga pelikula, ito po, yung Nana Rosa po, of course, you could get your tickets, no, dun sa kanilang mga outlets sa Dula at Lupi. Yung susunod po natin feature ay yung Tahanan Pista Pelikula. Ito po ay libre.
Ay, maganda yan. Ayan.
So, medyo lampas na tayo dito ng Pebrero, Marso na ito. Pero we need
okay
to give it time.
Merong
mga directors, artist talk po yung mga pelikula. So, mga pelikula nito ay inayos dun sa tema ng pagsasalugar din, no? Hindi natin necessarily about UP, pero yung konsepto ng lugar at kung paano ito nakikita sa pelikula, in-explore sa pelikula ay yung magiging picture ng Tahanan Pista Pelikula 2019 sa Cine Adarna. So, tuwing Biyernes po ito, isang 4 o'clock at 7 o'clock ng gabi, sa March 1, yung Puresa ni Jay Abelo. Mm-hmm. So yung Puresa to ay patungkol dun sa sugar industry sa Negros. Mm-hmm. No? Sa gabi naman noon at 7 p.m. yung Tupog Imatoy ni Agnel Barbarona. No? Na ito ay may artist to. So yung Tupog Imatoy po ay tungkol sa displacement mga sa Mindanao na napaka-current na issue.
Ngayon, ano?
Dahil sa gera.
Grabe, may putukan na naman.
So parang maganda isulong pa rin yung ganong klase na pag-uusap, no?
Mm-mm.
Sa March 8, 4 p.m. yung Tundong Magiliw ni Joel Maranan, no? Mm-hmm. So yung Tundong Magiliw naman ay tungkol sa pag-explore na idea ng tahanan, no? Home, no?
Mm-hmm.
Sa konteksto ng international port.
Mm-hmm.
So yung paglob, yun? Labas, loob-labas ng iyong tahanan.
Mm-hmm.
Sa gabi noon, March 8, sa palad ng Dantaong Tulang, Joel Maranan din, no? I think the same, no? Yung pag-explore pa rin sa ideya ng lugar, the context of time. At yung sa March 15, ito, medyo throwback, moral.
Moral.
May narino din niya sa abaya.
Oo, masaya yung pelikula
at
yan.
At yung conflicts sa home din naman, di ba? Magtatapos tayo sa March 15, 7 p.m. Lupang Hinarang. Sa halip na Lupang Hinarang. Ni Ditsy Carolina with an artist talk din.
Ay, maganda.
I think yun ay isang binabaliktad mo ano yung ano ang konsepto ng lupa.
Okay.
Yun po yung sa pelikula. Yung excited kami dun sa isang module na hopefully ay mayroong mas mahaba pang buhay. Ito yung walking tours na pinasimula ng Asian Institute of Tourism sa pakikipagtulungan. Napakadaming disiplina na from CAL, of architecture, sa science, at saka sa CSSP, I think marami pa. Pero mayroong 5 na tour packages, no? Yung una, yung sa kasaysayan, yung Memory of Martial Law. Okay? Na walking tour. Okay? Pangalawa, yung historical buildings na kung saan yung tour ay binabaybay ang mga buildings na mayroong naglalaman ng kasaysayan ng Diliman at ng bansa.
Mm-hmm.
Na meron din tayong public tour tungkol sa art, no? So public art o art trail in UP Diliman. Dahil napakadami nating artworks sa loob at labas ng mga buildings natin.
Mm-hmm.
Then we have yung public meron tour tungkol sa mga halaman, yung
maganda
mga
yan.
Halaman ng UP Diliman.
Oh,
maganda malaman na yung kasaysayan at yung mga halaman na ito at yung relasyon natin sa environment, no? Sa campus itself, no? At yung huli ay yung mga ibon ng UP Diliman, no? So yung mga ibon
bird watching.
So meron silang mga special gadgets for this, no? Ang walking tours po ay libre. Kailangan lamang po mag-sign up doon sa kanilang page, no? At yung binibigay sa atin noong sa AIT. Makikita nyo lahat ng impormasyon na to doon sa OICA website. No? So yung OICA website ay oica.upd at email pala yan. Sorry. So www.oica.upd.edu.ph or may sa Facebook page na UP Diliman OICA.
Ayan.
Yung last ay, of course, para sa komunidad ito, matagal na itong tradisyon na ginagawa, ang tawag ay himigsikan.
Mm-hmm.
So nag-iimbita tayo ng isang banda para mag perform libre rin para sa community on a Sunday. This is February 24, 6 p.m. Dito lang po sa harap ng UP Theater Canopy. Libre po ito. Ang ating po naimbitahan for this year ay yung freestyle.
Ay, okay.
So parang jamming po.
Jamming.
Lahat. Masaya for all yun.
Ang dami palang pupuntahan ng mga taga-UP.
Hindi
hopefully na sila lalabas.
At I think ang keyword these days is engagement. Hindi tayo nananatili lamang sa loob natin mga opisina. Hindi lumabas talaga tayo at mag-obserba, makinig at makipag-engage sa Pilipino.
Makisangkot.
Makisangkot, yan. At hopefully yung pakikisangkot na yan, ma-translate later on into some concrete actions na hindi lang nakatiwangwang yung ating mga unresolved issues, whether they may be inside or outside the campus.
Mm-hmm.
Pero talaga, no? And it all starts with interaction, eh. Pag nawala yung interaction natin sa isa't isa, we are isolated. And we are not better as a community.
At maganda nga, dahil meron tayong napakagandang community, magandang lugar na pwede natin talagang i-maximize para sa ating maayos na pakikipagkapwa.
Lalo na nga ngayon, no, yung pag lumalabas tayo ng Ipidiliman campus, nakikita natin yung stress talaga ng syudad. So ma-appreciate mo talaga yung campus as a haven talaga of thought. Kung makakapag-isip ka talaga ng malaya at hopefully mayroong suporta na mag-isip ka nga ng malayang isipan.
Oo, at makakalikha tayo ng mas maayos.
Ay, precisely. Kasi, di ba, yung kaisipan na nangailangan siya ng ganong klase ng struktura at klima.
Ayun. E di pagka meron pong mga programa tungkol sa sining at kultura, ay pwede po tayong makisangkot sa OICA para sa mga may support programs po yata kayo.
Yes, so yung pwede. Mga support programs ay para sa mga institusyon at mga estudyante, no? So meron tayong mga calls in a year, series of OICA project grants, no? So punta lang po kayo sa website. Itong mga project grants na ito ay pwedeng avail ng mga student organizations, mga institutional units, basta suportado ng inyong chair and dean, no? Nagbibigay po ng suporta para sa mga venue grants or kaya ay mga printing needs, no? Yung para maisaayos yung partial, of course, no? So parang partner ng OICA with your organization. Now, meron din po mga thesis grant doon sa mga estudyante nasa level na ng pagsusulat at pag-produce ng kanilang mga artistic or creative thesis.
Oh, maganda yun.
Tingnan din yun po sa website yung anumang suporta na maibibigay sa inyo. May mga application forms na po dyan. Para po sa performing groups, meron mga honorific awards para sa mga performing groups na talaga naman pawis dugo at time ng kanilang pamilya ang binubuhos para mapaganda yung kanilang performances. So pwede rin silang mag-apply dyan at binibigyan ng grant yung kanilang mga productions for this. So ganun din sa mga visual artists na mayroong mga proposals, yung supporta rin sa kanilang mga proyekto ay binibigyan din. So lahat lang po ng schedule ng mga deadlines noong application ay nakapost sa website at saka sa Facebook page.
Mga classmates, marami tayong pwedeng magawa ngayong Pebrero hanggang Marso at marami po tayong pwedeng puntahan, kasangkutan, mga lakaran, mga palabas at kung ano-ano pa sa programa po ng OICA para sa buwan ng sining. Okay? At nagpapasalamat po tayo ngayon kay Dr. Cecil De La Paz dahil nagpaunlak siya ng kanyang napaka-busy panahon dahil naghahanda na sila ngayon Okay, naku, maraming salamat po. Hanggang sa muli.
Thank you, Maris. Thank you din sa inyo lahat.
Maraming salamat.
Mga classmates, napakinggan po natin ang ating pakikipagkwentuhan kay Dr. Cecil De La Paz ng OICA. Kaya mag-submit po tayong proposals at maging bahagi po tayo ng kanilang programa para sa buwan ng sining. At ngayon po, magkakaroon tayo pansamantala ng station break. Pero huwag kayong aalis kasi pag-uusapan na po natin ang mga kwan, telebong, prrrt, ano ba yung mga ganyan? Ang oras po natin ay 6:29 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ngayong February 15 hanggang 29, tunghayan sa Bulwagan ng Dangal ang exhibit na Lupang Hinirang, mga kwento ng pagsasalugar ng UP Diliman. Ito ay bahagi ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019, kung saan inaalala ang 70th anniversary ng paglipat ng oblation mula ermita papuntang Diliman. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500, local 2659 or 2660, o bumisita sa UP Diliman OIKA Facebook page. Makisaya sa pagdiwang ng sining at kultura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman OIKA sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
At nagbabalik po tayo, mga classmates, dito pa rin po sa ating programang Wika ng Ina Mo, Rock and Roll sa Diskursong Pinoy. At ito pa rin po ang inyong classmate Glesi, at kasama po ang isang bagong-bagong classmate. Ibig sabihin po ng bago ay bagong bisita. Ngayon lang po natin siya naimbitahan dito, at siya po ay isang fresh na profesor, batang-bata. At ngayon po ay pinakikilala natin muli si Professor Jason Petras.
Ay, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi, classmate Glesi.
Ay, alam nyo classmates, kanina syempre ang dami namin pinagkukwentuhan. Ano? At ito na nga, dahil siya po ay nag-aaral ng psikolohiya ng wika, talagang siya po ang akmang-akmang tanungin natin, ano ba yung mga malalabong salita? Ano bang halimbawa ng mga malalabong salita? Yung mga kwan,
ano?
Ano? Di ba, usong-uso sa ating mga Pinoy yan, yung mga ano? At kunin mo nga yung kwan, di ba?
Yes,
yung mga ganyan.
Kasama na dyan yung mga nasa gay lingo rin, mga chorba, chenes, yung mga dati na.
Yung mga Echeneline Darwin. O, di ba mga ganyan? Ano nga ba yung mga yan? Bakit ba parang tila isang bahagi talaga ng usapang Pinoy yung mga ganyan?
Mm-mm. Kasi basically syempre ano yan eh, produkto yan ng spoken yung nature niya, so talagang minsan nagiging filler ito no sa mga usapan. Mm-hmm. Lalo pat may mga panahon na nasa yung idea na nasa dulo ng dila mo pero hindi mo masabi. Mm-hmm. Tapos para lang maging smooth pa rin yung usapan, lalo mm-hmm. na sa isang diretsyong usapan, mm-hmm. yun na lang yung pinang inilulugar mo doon sa mga salita na nakalimutan mo.
Oh.
Pero at the same time, dahil siguro din sa minsan ang kausap naman natin ay pwedeng kaibigan natin, kapamilya natin, so parang merong shared experience. So kahit nasabihin mong, kunin mo nga yung kwan, o ano ba yung ano, parang nagkakaintindihan na yung mga tao. So yung shared common experience, napaka-importante din. Siyempre magiging malabo yun definitely kapag yung kausap mo, hindi ka naman masyadong kilala o hindi mo masyadong nakaka-interact.
Pero alam mo, nabanggit mo yung shared experience. Ano? Alam mo, minsan, meron akong isang pinuntahan na isang campus dito malapit sa atin. Ngayon, nakakatuwa kasi napakahigpit ng security nila. Tapos, nung pumapasok ako, syempre, haharangin ako ng gwardiya. Sabi sa akin ng gwardiya, saan ka? Sabi ko, dun ho sa ano? Sabi niya, sige.
Very safe yung campus.
Sabi ko, tama ba yung nangyari yun? Ano ba yung nangyari na yun?
Baka ang context din marahil nito dahil merong isang activity na ginagawa yung campus.
Oo.
So in a way, meron pa ring common sa naging usapan, no? So pwedeng ang ideya niya bago ka at may bagong activity na ginagawa. So more or less ito yung pupuntahan mo. So parang medyo tinatan siya. Yun lang yung ano, yun lang din siguro yung katangian din ano na leading doon sa pinag-uusapan natin, yung parang yung mga Pilipino kasi yung parang tinatantya natin, no? Yung pagtatantya, yung pakikiramdam natin.
Oo.
Kasi dahil na rin siguro sa ang ideya nga nito, yung sinasabi ni Dr. Lagmay noon sa Department of Psychology, mm-hmm. ay yung improvisatory personality ng mga Pilipino,
mm-hmm.
na pwede na tayong umugnay, mm-hmm. kung nasaan tayo sa mga panahon ng mga usapan.
Mm-hmm. Alam mo, maganda yung binabanggit mo na parang may improvisatory quality ang mga Pinoy. Ibig sabihin, mahili tayo mag-imbento. Mahili tayong umangkop, ano?
Yes, umaangkop. Nag-a-adapt tayo dun
nag-a-adapt tayo.
Ano, sa lipunan. Kasi, basically, napaka-communal naman natin. So, interdependent yung ating kultura. So, parang nagiging innate na rin sa atin yung ganitong klase ng mga pag-aangkop. So, minsan nga, kung bakit hindi natin sinasabi, kung bakit gumagamit tayo ng kung ano-ano, ay dahil din sa ayaw din nating tahasang siyang sabihin dahil meron lang lagi nating iniisip, paano ba tayo angkop dito sa kinakausap natin na pwedeng baka ma-offend siya kapag sinabi ko yung diretso, o yung nasa paligid, kunyari sa isang kainan, maririnig nung ibang na hindi nakakaintindi doon sa usapan, baka maging offensive yung dating. So, merong ganitong concern kahit na tayo na yung nagsasalita na pwede nating sabihin ng diretso, pero merong laging restrictions na dahil ayaw nating maka-offend. So, yung ganun po yung improvisatory personality.
Pero alam mo, nakakatuwa yung improvisatory quality, no? Kasi halimbawa, meron naman akong narinig. Alam mo, sa mga kwento ko, nahahalata na nakikinig ako sa usapan o may usapan, ano? Kasi pagkalimbawa, naghihintay ako, nag-o-observe ako ng tao. Meron akong naulinigan na usapan naman. Magkaibigan, hindi ko alam kung mag-ano sila, no? Magkaibigan siguro. Sabi nung isa, kasi naman ikaw kung ano-ano yung inaano mo sa akin. Tapos sabi nung isa, ano? Bakit? Inaano ba kita? Pag hindi naman kita inano, aanuhin mo ko. Parang, sabi ko, naiintindihan ko ba? Parang naiintindihan ko. Alam ko may pinagtatalunan sila. Pero, ang natutuwa ako, nagkaunawaan sila kahit na yung key concept o key word na ginagamit nila ay ano.
Yes.
Ano yun?
Siguro
ano
dahil nga, yun nga po, yung pagiging, dahil common na yung experience sa kanila, may tinutungtungan silang common experience, meron talaga silang meaning na ina-associate doon. Ngayon tayo bilang tagapakinig, no, napakinggan lang natin mula sa kanila na pwede tayo maka-generate ng panibagong meaning, pero baka hindi yun yung meaning nung mga kinagamit nilang filler. No? So, pwedeng magkaiba. Yun din yung minsang nagiging, siguro, in a way, suliranin dahil kung ilulugar mo siya sa isang konteksto na meron na talagang mga tagapakinig na labas doon sa usapan, so nagmumukha talaga siyang pwedeng magkaroon ng ibang kahulugan. No? Yung nagiging fluid. Kung minsan ngayon, diretso mo nang sinabi, meron pang ibang kahulugan, edi what more yung talagang hindi pa tiyak kung ano yung ibig sabihin.
Oo nga. Alam mo, dahil ako siguro na sa teatro, yung mga kinikwento ko sa inyo, halimbawa yung sa Gwardiya, sa akin classic talaga yun eh. Kasi nung dumaan ako sa Gwardiya, sabi ko sa sarili ko, sana hindi napamak yung Gwardiya dahil sa akin. Kasi parang iniisip ko, ano kaya yon, face value na lang, nagtiwala na lang siya sa mukha ko. Pero itong isa, yung puro ano, ang iniisip ko rin, siguro mayroong talab din yung intonation, yung
yes,
paraan. Pag nakikipag-usap kasi tayo, di ba nakatingin tayo sa mukha ng tao? O kaya hindi natin maiwasan na gumagalaw yung kamay natin,
yes,
gumagalaw yung kilay natin, yung mata natin, di ba? Kasama talaga sa pakikipag-ugnayan yung kilos at saka yung tono.
Yes,
may ganun ding talaba yung...
Ah, yes. Definitely. Kasi kahit na sa larangan ng wika, yung larangan na tinatawag na pragmatics, yung language use, talagang yung kahulugan ng isang utterance o yung kahulugan ng isang pahayag ay binabasa, batay, hindi lamang dun sa, syempre, dun sa mismong mga salitang ginamit, kundi lalo pati dun sa mga de-verbal na mga cues. No? Kasi nga, ito yung magbibigay pa ng mas malaking ang chunk ng meaning ang nanggagaling doon sa mga de-verbal cues, lalo na sa, siguro sa atin, lalo na yung pakiramdaman ay napakataas ng level ng pakiramdaman. Nanggagaling tayo sa, sabi nga ni Magay doon sa kanyang pag-aaral sa pahiwatig, high context na kultura.
So ano nagka- ibig sabihin?
Pag high context ang culture, nagkakaintindi dahil sa matagal na ugnayan, no, yung sa atin kasi halimbawa yung mismong buhay sa Pilipinas basically hanggang ngayon naman agricultural, so marami kahit na yung mga kapistahan natin, so maraming mga panahon na merong ugnayan na nangyayari, may pag-iral talaga ng mga yung mas mahigpit na ugnayan ng komunidad, at dahil dito yung community ay nagkakaunawaan na sa pamamagitan ng mga pahiwatig at pakiramdaman. At ang interesting dito sa pahiwatig pakiramdaman, kahit sa larangan ng psikolohiya, years ago, pinag-aralan nila yan, kahit na, kasi yung pakiramdaman, mas madali yan minsan kapag kausap mo talaga. Yan nga, nabanggit ni Ma'am Glesi, yung halimbawa, yung pag nakikaharap mo, so yung mukha makikita mo. Pero, paano naman yung pakiramdaman sa text, di ba? Yung mga ganyan, o yung sa chat.
Oo, ano nga, paano yun? Spelling ba yun?
Ayan, ang lumabas, kasi parang years ago na yun pinag-aralan, ang lumabas, ang pinaka number one, no? Number one na naging indicator, yung mga ginagamit na emojis.
Ah, emoji. Ganyan. Okay.
Ayan po. Tapos, yung capitalization.
No? So, paggalit, capital letters.
Capital letters. Oh. So, kahit na hindi naman galit, yung ikaw yung receiver, parang ang pakiramdam mo, parang galit yung kausap mo.
Oo nga. Okay. Baka naman ine-emphasize lang
yes,
niya.
Yes, may mga ganyan. O kaya minsan
nagkamali.
Yung iba kasi hindi talaga marunong mag-text ng mas maliit. Mas nakikita yung ano. Or yung period. May isang pag-aaral sa, hindi ko na masyadong matiyak, alam ko sa Estados Unidos, pero hindi ko matiyak yung university, na pinag-aralan nila kahit yung period, yung paglalagay ng period, ay may sinasabi ito sa isang, kunyari, sa text o sa chat, may sinasabi ito tungkol sa posibleng ini-imply na kahulugan nung kausap mo. So, minsan, pag naglagay ng period, parang end of conversation, tapos na. So, may ganong dating.
Ah, ganon? Oo nga, no? Kung ako pala nagte-text, hindi ako naglalagay ng period. Bakit kaya? Kaya minsan napapagalitan ako ng anak ko eh. Bakit daw hindi ako nagpi-period?
Baka na iba yung meaning kasi pag binasa nung kausap.
O baka naman simpleng tamad lang ako mag-period.
Pero identity nyo pa rin yun. Yun ang maganda. Nga. Kaya nga minsan kahit na sa text, malalaman mo kung kausap mo ay yung talagang kausap mo. Kaya kunyari nakuha yung cellphone niya na nawala. Tapos may ibang nag-text. Masasense mo kaagad kung yung taong kausap mo kanina ay yung taong kausap mo pa rin ngayon dahil pwedeng magbago talaga yung gamit niya ng mga salita.
Oo, kasi alam mo, nabanggit mo kasi yung texting, no, yung pagbaybay nila sa texting. Halimbawa, yung salitang ano, napansin ko yun, merong iba nilalagyan pa ng letter H yun. Nung 70s, ang tawag doon sa spelling na yung A-N-O-H, H fever yun. Yun ang nagkakaroon ng, di ba yung mga pangalan na, halimbawa, Joy, J-O-Y, nagiging Joy, di ba? Na nagkakaroon ng hangin. Pero ngayon, parang ang sinasabi nila, yun daw ay spelling na nagbibigay ng character, ng katauhan pag nagte-text, ganun ba yun?
Mm-mm.
Kasi, di ba halimbawa yung letter Q, di ba? O kaya, merong halo ng letter at saka ng ano, ng bilang, dito, di ba? Yung mga ganon. So, ito ba ay bahagi ng paglikha ng bagong antas ng wika galing dun sa malalabo na hindi sigurado? Ganun ba yun?
Ay, parang ang nangyari naman dyan, syempre, lalo na dun sa mga simula ng text, di syempre, merong limited characters. So, talagang papaiksiin mo siya. So, ang magiging consideration mo dyan, kung ano yung katunog. No?
Oh.
Nung nag-aral din ako ng ng Thai language, napansin ko rin yung ganitong klase ng formation nila sa mga ng kanilang salita, no? Parang kung ano yung katunog, yun yung gagamitin nila. Kung i-segue ko lang ng konti, halimbawa sa mga Thai kasi ginagamit nila yung 5 puro 5 5 5, ibig sabihin ay para doon sa tawa nila, kasi sa atin hahaha yung ginagamit ng mga Pilipino, sa kanila 5 5 5 5, kasi yung 5 pag binigkas mo siya sa Thai ay ha. So hahaha, parang ganun yung dating. So parang kung ano yung katunog, so yung dito ganun din. Or minsan identity rin yun ng parang socialek din, ano, yung grupong kinabibilangan nila. So parang millennial halimbawa generation, minsan hindi mo talaga maintindihan yung mga ginagamit. O kaya yung mga bagong ang generation ngayon, yung younger generation pa, meron pa rin silang ibang paggamit ng wika.
Ay, maganda pala yung usapan na yan, ano? Pero magkakaroon yata tayo ng maikling station break. Dahil ang oras po natin ay 6:46, huwag po kayong aalis dahil may pagpapatuloy tayo sa ating talakayan.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PM.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Pag wala nang itka, gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag ko siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang araw mga kasali. Narito ang ilang mga paalala upang mapanatili ang kaligtasan habang nasa mga pampublikong sasakyan. Iwasang magsuot ng mga alahas o kaya na may maglabas ng mga mamahaling gadget. Lagi ring i-check ang mga dalang gamit. Ilagay ang bag at iba pang mga bitbitin sa harapan o sa kandungan kung ikaw ay nakasakay na. At higit sa lahat, mahalagang lagi maging alerto at mapagmasid sa iyong paligid. Ang mga paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602, kasali ka!
That time, I was wearing a jacket and pants. Suot ko nun yung pulang bestida na bigay ng nanay ko.
I was wearing a sando and black leggings.
Nakasuot ako ng daily school uniform kasi may pasok noon.
Whatever we were wearing, we were not and we will never be asking for it. End victim blaming. Stop rape culture.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Nagbabalik po tayo mga classmates. Nandito pa rin po tayo sa talakayan tungkol sa mga salitang malabo. Kasama po natin si Professor Jason Petras at syempre ang inyong walang kupas na abang lingkod, si Classmate Glassy. At kanina nga po, pinag-uusapan natin ang mga malalabong salita. Kasama na dyan ang okay lang, ano?
Okay lang, ganyan.
Oo.
Kahit nga yung oo at hindi natin, malabo yun minsan.
Oo nga.
Parang may spectrum na, may ginawang pag-aaral dyan doon, may spectrum talaga ng oo, hindi natin. Kailan mo masasabi na talagang oo yung sinasagot sa'yo, oo, hindi.
Eh, kailan nga?
Ah, kasi bahagi pa rin ito yung pakiramdaman. So, halimbawa, ikaw ay inibita sa isang party. Pag inibita mo yung isang tao sa party, sabi niya, pupunta ka ba? Oh, okay lang, itatry ko.
Oo nga.
So malamang sa hindi talaga pupunta yung mga itatry ko eh. Pero ikaw rin kasi, kung ikaw yung nag-iimbita, para rin matiyak nung taong iniimbita mo, na iniimbita mo siya, ang sinasabi sa sikolohiya ng wika, kailangan, lalo na sa Pilipino, no, kailangan makailang ulit mo rin siyang babanggitin. Ibig sabihin yung sincerity nandun. Kasi pwedeng inimbita mo lang siya kasi kasama siya dun sa grupo na iniimbita mo. Parang, ay, kapunta ka rin. Ganyan. So, kung uulitin mo siya, nagiging masincere.
Kaya ang sagot mo ay, okay. Yeah. Medyo. Mga ganun, ano, mga alanganin. Kailangang pilitin.
Yes, may ganung pag-uulit para pakiramdaman talaga, no, yung nangyayari.
Naku, hindi kaya natutunan yan natin sa Urbana at Felisa?
Ayan.
Ala? Hindi kaya yun turo sa atin ang kailangan ay hindi masyadong ano yun, diretso ang pag-amin para hindi sabihin na ikaw naman ay sobrang excited.
Ayan.
May ganyan ba?
Pwede rin naman. Pero recently, sa mga pag-aaral, mas lumalabas pa nga na merong certain personality na kaakibat yung ganitong paggamit ng mga salita na hindi diretsong na sinasabi. O, kasi ang sinasabi, ang ganitong personality, though ang pag-aaral ay sa Estados Unidos, sa Psychology Department ng University of Texas, lumalabas na yung ganitong tao na gumagamit ng mga ganitong klase ng mga salita ay mas conscientious yung kanyang personality kasi lagi mong iniisip din yung kapakanan ng kausap mo na parang minsan iniisip mo ba na siguro maaring may factor din na yung pag-iimbita ba sa iyo halimbawa ay yun nga sincere ba o baka naman napilitan lang siya di okay lang naman sa akin na hindi naman ako pupunta.
Pero maganda talaga yung mga ganyan no parang sa pangkalahatan paano ba natin yan gagamitin para maunawaan natin yung sikolohiya ng mga Pilipino.
Marami na rin mga pag-aaral tungkol dito sa mga ganitong klase ng usapin, ano, yung siguro yung classic talaga diyan, ano, lalo na kung nag-aaral sila ng sikolohiya ng wika ay yung pahiwatig ni Maga, yung kagawian pangkomunikasyon. Kasi napakagandang libro niya dahil nga talagang ipapaliwanag niya sa iyo kung paano yung Pilipino. Though sa isang banda meron tayong kumbaga exposed naman tayo sa Western culture pero at the same time nare-retain pa rin talaga natin yung ating sarili. So meron yung ganung klase na parang minsan nga kala ng isang foreigner na pupunta sa Pilipinas ay napaka-westernized na ng mga Pilipino. Only to find out na kapag nandito na siya at nakakausap niya na yung mga tao, meron pa rin talagang certain distance na hindi niya nauunawaan pagdating sa Pilipino. Siguro yung factor din dito ng ikaw yung idea sa sikolohiyang Pilipino ng ikaw ba ay tinuturing ng mga kausap mo bilang tagalabas pa rin o tagaloob na ng isang komunidad. So kung tagalabas ka ng isang komunidad, pwedeng sa yung mga malalabong mga salita na yan, yung mga kuwan o kahit na yung mga giling ko na nga nababanggit natin kanina, eh ginagamit sa'yo dahil yun nga, yung baka ma-offend ka. Pero kapag ikaw ay tagaloob na, kumbaga kampante na sila sa'yo, mas nagiging mas direkta yung paraan ng pagsasalita ng mga tao. Kaya nilang sabihin sa'yo kung ano yung problema, tapos hindi nila iisipin kung ma-offend ka kasi mas kilala ka na nila, alam nila kung kailan ka ma-offend o hindi. So, yung mga ganyan.
Kaya ano pa rin siya, no? Paraan pala ito ng pagtitimbang, may ganun baga?
Yes. Ang isang indicator nga niyan, halimbawa kapag sa mga nag-fieldwork, nararanasan nila to, kapag minumura ka na ng kausap mo, yung mga kausap mo, halimbawa sa isang komunidad, parang indicator pa nga rin yun minsan yung pagmumura, kaya yung pagmumura na pabiro, indicator pa nga yun na, you're one with us, no? Ikaw ay kabilang na sa amin. Kasi hindi na kami nag-aalangan na magsabi sa iyo ng mga ganitong mga bagay.
Kasi nagiging mas bukas sila.
Yes.
Kesa yung hindi sila nakikipag-engage ng isang usapan sa iyo.
Though, hindi naman ibig sabihin na baka pinaplastic ka nila kung hindi dahil lang sa, kinoconsider nila dahil baka na-offend ka pa sa ganitong mga usapan. So, yung mga ganyan. So, may mga pasakalye at usually yung mga pasakalye nga yung minsan gagamitan nga nila ng mga ganitong klase ng salita na ano,
malabo, na okay lang. Gutom ka pa ba? Yeah. Gutom ka na ba? Okay lang. Yeah. Hindi ba mga ganun na hindi mo maintindihan?
So marami rin pa rin siya kasing ano eh, depende kung saan konteksto, marami pa rin siyang pwedeng ibigay na kahulugan. Yun nga. Oh, oh. Pwedeng ang para hindi ka ma-offend, ito yung gagamitin, pwede rin siyang filler at oh, oh, mas magkakaintindihan kayo kung shared naman yung shared experience. Ang isa pa, yung recent siguro na ginagawa ngayon, though hindi naman, hindi kasi siya, kumbaga mas recent siya relatively dun sa dalawang reason kung bakit ginagawa yung mga ganitong fillers. Yung minsan nilalagay natin yung no sa dulo. Kaya ang galing niyang kumanta, no?
No. Oo, oh,
ayan. Yeah. Minsan, ano yan eh, parang pagbibigay diin dun sa sinabi mo at nanghihingi ka ng affirmation din dun sa kausap mo. So parang, yun yung bagong, parang relatively dun sa dalawang naonang reason, ito yung mas bagong, kumbaga, device, no? Dun sa paggamit ng no.
Parang nananantsa ka pa rin, ano?
Tiyatansya mo pa rin.
Oo, mahalaga sa atin yung salitang tansya eh, no? Yung ano nga yun, yung pinakikiramdaman.
Yes.
Oo, kasi ganyan yung paraan natin ng pakikitungo sa bawat isa, no? Mahalaga. At madalas, ito ay hindi binibigkas.
Yes.
Ano? Pakiramdaman talaga.
Pakiramdaman talaga.
Oo.
Kaya nga, yun nga, ang hanggang ngayon, no, ang sa Sikulayang Pilipino, isang integral na value pa rin na sinasabi tungkol sa Pilipino ay yung kanyang pakikipagkapwa. Kung saan kadikit yung pakikiramdam ng mga tao. So,
oo,
kung marunong ka makipagkapwa, dapat automatic marunong ka rin makiramdam.
Oo.
At reflection dito, yung mga salitang ginagamit din natin.
Oo. Naku, napaka-importante ng binanggit mo yan, classmate Jason. At dahil dyan, ay kailangan bumalik ka sa amin. No, kasi alam mo, importante talaga yung usapan na yung mga salita ay hindi naman laging literal. No, marami dyan. Ay marami yung sinasabi nating gap. No,
yes.
May mga pagitan talaga na kailangan alamin natin kung ano, hindi ba? At dahil dyan, mga classmate, meron po kaming ipapakilala sa inyong isang kanta na sana pagdating ng araw ay angkinin ninyo at sumali po kayo sa pagbibigay ng linaw dito sa malabong salita na okay lang. Sasampulan ko po kayo. Alam niyo po, itong kanta na to, ginawa po ito ng kompositor din ng ating theme song, si Bobet Mendoza. At ginamit po namin yan sa isang dula namin dati, yung teacher ng bayan, na tungkol sa kalagayan ng mga teachers. Ngayon, iimbitahin po namin kayong mag-ambag ng lyrics ninyo. Parang salin-awit po sa mga susunod nating pagkikita. Pero syempre, para ho kayo maengganyo, isampulan muna natin. Okay lang ho ba? Sing along ha, sing along tayo. Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kayo'y tatanungin. Okay lang sa amin, hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Kahit may poverty, okay lang sa amin, basta't may charity, ay aasa pa rin. O di kaya'y sumali sa mga game show sa TV, mayroong itbulaga at showtime sa tanghali. Okay lang sa amin, kahit dagdagan pa, patong-patong na singilin, dahil edukasyon ay sadyang negosyo. Kung wala kang pera, okay lang maging bobo. Okay lang sa amin, ganyan ang sagot kung kayo'y tatanungin. Okay lang sa amin, hanggang may hininga, magtitiis pa rin. Yan po mga kaibigan ang bago nating segment dito sa ating programang Wika ng Ina Mo. Tuwing unang linggo po ay magbabasa tayo, ay hindi pala magbabasa. magkakanta po tayo ng inyong mga ambag tungkol sa naoobserbahan po natin sa ating lipunan at isasabay po natin yan dito sa ating Okay Lang. Abangan po ninyo, ipopost po namin yan sa ating Facebook page at pwede po kayong magpadala ng inyong mga lyrics. Isasabay lang po natin para po bang salin-awit, fill in the blanks. Para ho, mabibigyan natin ng linaw itong malabong salitang okay lang. Okay lang ho ba yun? Okay na ho siguro kasi yan ngayon po ay alas 7 na at naghihintay na po ang ating mga kasamahan sa Tropang Radyo. Nakikita ko na si Ma'am Jane, si classmate Jane Naro, nangingiti-ngiti. At syempre, nandyan ang iba pang katropa na tumulong sa atin sa kabila ng pagkakamalat. At ewan ko ba't ako nasa med. Pero sa susunod pong pagkanta natin, mga classmate, pwede po kayong pumunta dito sa ating studio para kumanta ng Okay Lang kasama ang inyong mga lyrics. At sisikapin natin, baka pwedeng pakantahin natin itong si classmate Jason. Tunay na challenge! Hindi, binibiro lang kita, ikaw naman. Nakikiramdam lang ako. Okay lang ba? Okay, naku, maraming salamat po, classmate Jason. Hanggang sa uulitin, hindi po namin kayo pipilitin. Pero, pwede rin naman ho kayong mag-volunteer.
Yan. Salamat Yan. Din po. Salamat sa lahat.
Yan. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na linggo po, marami pong salamat sa ating mga kasamahan na nandun sa ating control board. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Isa hong masayang linggo sa pagbubukas ng buwan ng sining. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Happy weekend!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatapos.